Панічні атаки, тривожний розлад. Сьогодні говоримо про те, як з цим впоратись не тільки для цивільних, але й для військових. У нас в гостях чудова психологиня пані Вікторія Муромець. Психотерапевт, практик і найголовніше – це кандидат наук. У нас сьогодні сидить в гостях. І ми будемо говорити про те, що таке панічні атаки. Ледь не сталося одна тільки що. Що таке тривожний розлад? Як це розпізнати, як впоратись? І, можливо, ми дізнаємось сьогодні, як можна попередити ці стани, так, якщо ми знаємо про ворога, ми вже готові боротися із ним. Вітаю вас.
Вітаю.
Розкажіть, будь ласка, нам, що таке панічні атаки? І мене цікавить таке питання. Панічні атаки – це те, що відбувається загалом тільки у військових, бо вони постійно зустрічають важкі обставини в житті, скажімо так. Чи зараз дуже великий також є попит на цю проблему і у цивільних?
Запитання достатньо гостре та слушне, тому що всі ми перебуваємо у стані війни, внутрішньої війни або війни, та яка зачіпає абсолютно всі сторони душевно і не тільки сторони нашого людського життя. Тому однозначно, панічні атаки загалом вони зараз дуже-дуже поширені і серед цивільних, і серед військових. На жаль, ми спостерігаємо такі випадки.
Я була впевнена, от реально, що якщо цивільні знаходяться десь далеко від лінії фронту, загалом за 3 роки ми настільки звикли до того, що відбувається, що нас це вже якось не торкається, не чіпає. Ми просто живемо з дня в день і все ніби добре. Але ви кажете, що картина зовсім інша зараз відбувається. Так. Правильно розумію?
Так, картина зовсім інша. Справа в тому, що таке панічні атаки загалом? Це реакція, це певний страх, який зумовлений постійним стресом, який ми перебуваємо. Тобто наші страхи, внутрішнє напруження, воно з нами постійно. Де б ми не знаходилися? На лінії розмежування, чи під час війни, чи під час того, що ми їдемо в ліфті, чи спостерігаємо якісь новини, чи коли просто скролимо якусь ленту, там уже бачимо, що саме щось десь трапилось. Ми кожного разу можемо проживати певні панічні атаки або тривогу за те, що щось зараз трапиться. Тобто це те, що ми проживаємо прямо зараз в моменті.
Добре, а запитання таке, як я можу розпізнати, що в мене панічна атака? Бо я впевнена, що за всі 3 роки війни, крім перших 2 днів, мене нічого так сильно не накривало. Угу. Є якісь ознаки, які можуть допомогти? Звісно, хочеться сказати всім нашим слухачам, глядачам, що самолікування може бути шкідливим для здоров'я і краще звернутися до спеціалістів. Але якщо ви помітите ось ці ознаки, про які зараз будуть зазначені, то зверніться вже, шукайте допомогу, кваліфікацію. Кваліфікованих спеціалістів, які можуть вам допомогти.
Дякую, погоджуюсь абсолютно, що звертання до психотерапевтів, психіатрів і фахівців ментального здоров'я є запорукою вашої стабільності. Одразу розкажу про ознаки панічних атак і тривожності. Що таке панічні атаки? Я вже розказала про те, що це реакція, що відразу у вас в думках, що це стрес, і ви зараз можете вмерти. Тобто, умовно кажучи, в вашій голові постійно одна і та ж думка. Дивіться, але вона триває всього лише від хвилини до 5 хвилин. Тобто від панічної атаки, що ніхто не вмер. Оце потрібно знати. Але ознаки, за якими ви побачите, насправді це те, що коли людина сильно пітніє, коли людина відчуває, що є поняття дереалізація, вона просто пливе в повітрі, як то кажуть, просто її немає. Вона тут, але не тут. По-друге, те, що це тремтіння кінцівок, тобто може бути будь-які різновиди, коли людина просто втрачає, начебто втрачає свідомість, але вона не втрачає, тому що від панічної атаки ніхто не вмирає. Це не серцевий приступ, хоча пришвидшене серцебиття однозначно присутнє. Виділяється певний гормон, кортизол – це гормон стресу в величезній дозі. І, умовно кажучи, ми просто з вами переживаємо таку невеличку, умовно кажучи, таку ментальну смерть. Так думається в голові під час панічної атаки. Але це неправда, ми не вмираємо. Це короткострокова така реакція нашого організму. Підвищений стрес, стресогенний, купа всього того, що заважає нам якісно жити. Ось і все.
Ви мені зараз записали будь-яку поїздку на атракціони.
Так.
Я особисто це дуже боюсь атракціонів, особливо ці гірки вгору-вниз, коли вони зависають вгорі. І ти маєш раптово пуститися вниз. Так. І у мене чоловік дуже любить дітям включати на телевізорі ці гірки, як хтось катається. Так. Я дивлюсь відео, мені вже стає погано. Я ніколи не думала, що це може бути хоча б наближено до панічної атаки.
Це.
Але зараз багато чого цікавого можна дізнатися.
Так.
У мене тоді таке запитання. Якщо людина не переживала сильних стресів, чи може якось накопичений стрес вплинути на прояв таких реакцій? Ну, я маю на увазі, ми ніби не бачили обстрілів, можливо. Можливо, хтось в Чернівцях всю війну з дитинства, взагалі людина там живе, всю війну там. Чи може просто від інформації з'явитися якісь переживання, новин, не знаю, така вигадана ніби ситуація, ніби у мене все добре, але раптово панічні атаки, що людина не може дихати, чи ще якось так?
Так, абсолютно погоджуся з цим. І ще додам іще одну таку версію, яку я спостерігаю постійно у своїх клієнтів. Насправді, панічні атаки, тривожні розлади, вони можуть бути спадковані, генетично спадковані.
Серйозно?
Це правда. Так. По-друге, навіть якщо вам здається, що ви не переживали ніколи стрес, насправді це ілюзія вашого мозку. Ми постійно переживаємо постійний стрес. Тобто у нас, умовно кажучи, виділяються певні гормони, які відповідають саме за стрес, це вже кортизол, адреналін навіть. Навіть будь-яка позитивна емоція, будь-яка, навіть в великій дозі, вона вже говорить про те, що ви проживаєте позитивний стрес.
Позитивний стрес. Оце ці стреси, на які ми заслужили. Позитивні.
Це точно, але так маємо, що маємо поки що. Саме тому, насправді, і в тій частині, і панічні атаки – це вже як наслідок того, що відбувається внутрішнє напруження. Такої величезної кількості, знаєте, як 3D-ефект. Тобто ти відчуваєш щось, якийсь певний тригер-подразник, тебе щось включає, ти бачиш щось, уже ти відчуваєш, ну, знаю, занепокоєння певне, внутрішнє напруження, і все, воно триває від 1 до 5 хвилин, не більше. І ще раз значить, що від неї ніхто не вмирає.
У мене запитання, чому так? Це погано? Якщо ми постійно з цим живемо. Я зараз, ви кажете, я аналізую, розумію, так. В школу викликали до дошки, ти не зробив домашку, зараз стоїш перед класом, викручуєшся так, ніби ти що знаєш. Це стрес. Це так. Може бути ось цей стрес, коли іспит зараз складати маєш. Окей, я розумію. Тоді, якщо це звичайна буденність, чому це погано?
Є поняття контрольований стрес, який ви здатні контролювати, умовно кажучи, а є поняття неконтрольоване. Все, що відбувається в понятті вашого мозку під час панічної атаки, є дуже таким страшним, апокаліптичним нашого мозку. Ось і різниця в тому, що наш мозок каже, ти зараз вмреш. Тобі щось треба з цим робити.
І які наслідки після саме цих панічних атак?
Ну, насправді, наслідки не є прекрасними, як зазвичай будь-які психічні розлади або те, що стосується малої психіатрії, зазначимо так, тому що наслідком є, по-перше, погіршення якості життя. Уявіть себе,
а людина... що ви маєте на увазі про якість життя? Тобто про здоров'я чи просто
все.
Моральний стан?
Про все, тому що страждає все. Страждає не тільки ти, як особистість, яка переживає панічну атаку, страждає, що навколишники це бачать. Ми не можемо бути не включені, коли наша людина страждає на це. Тому що ти маєш знати, як реагувати. Умовно кажучи, якщо вона губиться, якщо це дитина, вони вже і панічні атаки. Наприклад, підлітковий вік, гормони, стреси. І діти дуже часто звертаються з тим, що вони відчувають панічну атаку. Вони це описують як панічну атаку. Уявіть собі, діти 9 років.
Це ви маєте на увазі ваші консультації, до вас приходять дітки маленькі.
І вони кажуть, а чому так досить? Тому що їх визвали до дошки, бо вони приїхали в іншу країну, і там почався булінг. І це дитя описує.
Так,
тобто, умовно кажучи, те, що багато факторів нас впливає, особливо, коли є такі тригерні обставини. А як і життя, насправді, це коли є, давайте говоримо, ідеалістична картинка світу. На жаль, який у нас зараз немає.
Немає.
Коли ми, у нас все добре, в усіх сферах нашого життя. В стосунках, в самореалізації, з дітками, з близькими, все прекрасно. Основна безпека в нас є. В нас є мир. Тобто в нас немає війни. Ну, на жаль, ми такого зараз не бачимо. І саме тому всі ці переживання накопичуються. Внутрішнє накопичування. А зараз взагалі нас, ну, ми в стані не вирішені в багатьох ситуацій. І тому це все накопичування. І тому однозначно, у кого психіка більш стійкіша, той здатен бути стресостійким. У кого психіка порушена за рахунок того, що є генетична спадковість, різноманітні якісь речі, які дійсно впливають на все це, тому вони дуже схильні. І ще додам дуже цікаву штуку. Я дуже просто хочу ставити дуже можливо про це не знають люди багато. Хто багато сидить за комп'ютером або ефект мишки, да? Тобто, мовно кажучи, всі, хто так, у нас дуже часто затискає певний нерв. Тобто у нас є в спинному мозку певні нерви, які відповідають за наш кровообіг. Що відбувається? У нас затискається, і ми відчуваємо щось дуже схоже на панічні атаки. Тобто, мовно кажучи, кров'яна система працює не так. Тому іноді це може бути також привидом звернення до спеціалістів. Це не обов'язково панічна атака в якості. Це може бути просто прояв, але це така штука.
Може, ви повірите чи ні, майже кожен гість, який приходить сюди в студію, ми говоримо про психологію, ми говоримо про те, як не зламатися, як витримати. Так. Кожен говорить про спорт. кожен раз ми повертаємось не тільки базово для здоров'я свого тіла,
Та-та.
А й для морального стану, для свого натхнення, для свого настрою. Постійно повертаємось до спорту. Мені здається, це знак для когось.
Для всіх.
Для всіх.
І ще зазначу, дуже хочеться сказати про те, що насправді правильно ви зазначили, що спорт є основою. Чому? Тому що під час панічних атак і тривожних розладів наше тіло, воно розщеплюється на дві частини, ми його не відчуваємо. Коли ти повертаєшся в своє тіло за допомогою практик дихання, в першу чергу, то тоді ти маєш можливість бути ну, більш-менш усвідомленим. Тобто спочатку йде тіло, тільки потім думки. Якщо хтось каже, що ми лікуємо думки, ні, спочатку йде тіло, тільки потім вже емоції, тільки потім вже на рівні поведінки змінюються патерни поведінки. Тому так має працювати будь-яка така частина.
У мене тоді запитання. Я продовжу той момент, який ви зачепили, так. Що коли у людини є ці приступи, це впливає на оточуючих.
Так.
І дуже часто у нас вже є випадки, і буде далі їх більше, на жаль, коли військові будуть повертатися з фронту, ветерани будуть повертатися з фронту, можливо, після поранення. І, на жаль, є певні реакції, які супроводжують повернення з фронту. Іноді людина фізично повернулася, ментально вона ще досі там. Це жахливі сни, це людина прокидається і кричить серед ночі, навіть, може, не усвідомлюючи, що відбувається. Панічні атаки, так. Про які вже зазначали, ПТСР, ще якісь, можливо, додаткові навантаження на психіку. Скажіть, будь ласка, як може родина військового допомогти йому під час цих атак, як їх розпізнати і як надати якусь допомогу? Можливо, це сісти, доторкнутися, щось сказати. Порадьте, будь ласка, як спеціаліст.
Дякую, дуже влучне запитання. Насправді, з цим запитанням, мабуть, звертаються всі, як допомогти найближчій людині. Отже, з рекомендації. Це, в першу чергу, це під час наступання панічної атаки навчити людину дихати. Як ми це робимо? Ми стаємо, дивимося на людину, отак от маємо зоровий певний контакт, і ми кажемо, дихай зі мною. Ми не заспокоїмо її, тому що в заспокоєнні людина, ну, під час панічної атаки людина не думає. Вона лише відчуває страшезний страх. Уявіть собі, вам кажуть, заспокойся. Я про заспокоєння, ми не можемо
мене
говорити.
Дратує, коли я десь з моїм чоловіком сварюсь, переходимо на вищі нотки, і він такий, заспокойся, ти чого психуєш? Я психую.
Все,
я, і це ще більше. Так. Якби він не казав заспокойся, так. Я вже заспокоювалась. А він ніби провокує, підкидує дрова. Тобто в цей момент точно не працює.
Не можна казати заспокойся. Потрібно просто чітко, умовно кажучи, мати певну інструкцію. Дивись на мене, дихай зі мною. І навіть коли мама з дитиною дихає разом, навіть пам'ятаєте період вагітності, мама ж все рівно дихає, дитина дихає, тому що там внутрішні такі цікаві процеси. І саме тому людина підлаштовується під ритм іншої людини, під дихань і заспокоює. Тому що в неї включається програма. Ти не один.
Як ви порадите дихати? Я знаю, є так. Метод за квадратом, його
є.
Можна там загуглити.
Так.
Можливо, у вас є якісь свої особисті лайфхаки, так скажемо.
Ой, лайфхаків дуже багато, насправді просто дихайте. Ось
просто
все.
Вдих,
дивіться,
видих,
можемо
спокійно,
робити на чотири рахунки, можемо робити 1, 2, 3, 4. Єдине, що ваш видих має бути довший, ніж вдих. Чому таким чином заспокоїти нервову систему, кровообіг, в принципі, і ви кажете головному мозку, так, ти не вмреш, я з тобою,
все
я
добре,
тут.
Я контролюю своє
все
тіло
добре,
і цю ситуацію.
Що таке панічна атака? Це коли ти не знаєш, що з тобою відбувається, ти боїшся вмерти, і у тебе немає контролю. Ти нічого не контролюєш в той момент. Тобою керують твої емоції, твої гормони, але не ти. І коли ти повертаєш контроль свої руки практиками самодопомоги і диханням тілом, оце все повертається тоді так. І ще я кажу, що панічна атака не триває довго. Це дуже важливо пам'ятати, знати.
А якщо раптом у людини дуже довго, ви кажете, до 3-5 хвилин, так? Якщо людина хвилин 10 в такому стані, що це нам говорить?
Я не лікарка, але я можу продіагностувати те, що, скажімо, це вже не панічна атака, це більш схоже на щось таке більш глибинне, можливо, це було порушення головного мозку або щось, або нападки епілептичного характеру.
Можливо, якась була додаткова травма,
так,
і
так.
Її не помітили одразу, тобто має так. Сенс звернутися до лікаря,
абсолютно.
Вже шукати якісь в анатомічній будові тіла,
так.
Якісь моменти, з якими треба працювати.
Спочатку, дивіться, перш ніж йти до психотерапевта, ми йдемо, спочатку перевіряємо, що у нас з нашим фізичним станом, а будь-який добрий лікар скаже, ідіть, лікуйте, що? Душу.
Тобто це працює так. Я приходжу до психотерапевта, він спершу запитує мої аналізи, потім запитує, чи мене десь щось болить, і тільки після того надаються консультації. Ну, я жартую, звісно, але
це має бути сенс, тому разом. Що, дивіться, це комплексна проблема. Не можна виключати від того, що є органічне ураження мозку, про яке ви, наприклад, не знали. Включається нервова система, включається те, що у вас могли бути певні травми, ДТП, різноманітні ураження мозку, екологія, стрес. Це на нас впливає. І тому і тоді перш ніж дуже часто кажуть, та це просто психосоматика. Кажу, давайте тут трошки розрізняти психосоматику, конкретні клінічні випадки. А то треба просто це дійсно знати.
Тоді ще у мене таке запитання, чи можуть ці панічні атаки проявитися не одразу, коли ми зустрілися з якимись жахливими подіями, а, наприклад, через півроку чи рік? Чи є така відкладена реакція в організмі? Ви зустрічалися з такими кейсами?
Насправді так, є, тому що, дивіться, те, що посадив в перший день, це гостра реакція на стрес. Є реакція «бій, біжи, замри» – це гостра реакція на стрес. Це може бути тремтіння, це може бути невідчуття, не знаю, кінцівок, це може бути будь-що, що, ну, прям, ну, дереалізація певна. Я тут, але й немає. Це не означає, що ви зараз в стані панічної атаки, ви просто гостро зреагували на стрес. Це такі, умовно кажучи, первинна частина. Наступна частина вже йде, коли це довготривалий стрес.
Тобто стрес нікуди не йде, війна продовжується, обстріли йдуть вже півроку, вже рік, і тоді вже йде якась друга фаза.
А є ще така в психіці наші, така цікава штука, вона нас дуже багатьох кейсах рятує. Називається відкладеність. Коли щось відбувається дуже страшне, моя психіка це витісняє. Я не кажу, що я це не сприймаю.
Типу, я просто захищаю себе, і ніби цього немає, хоча я його хоча десь там записую собі на підкорках. Хоча я його
бачу і є. І дуже часто клієнти, які приймають антидепресанти, препарати різноманітні, вони кажуть, що під час препаратів, під дією медикаментозного впливу, у них розпаковуються ці емоції.
У мене якраз було запитання, до вас була така думка щодо препаратів, бо ми говорили, що наша психіка – це не єдине, з чим треба працювати, звичайно. Треба працювати з тілом. Але багато з українців, або ми надивилися американських фільмів, начиталися біографії відомих зірок за кордоном, яких там лікували медикаментозно, і чим все закінчилось, наркозалежностями, якимись смертями через передозування якихось препаратів, і тому люди бояться. З іншого боку, люди не хочуть, мабуть, відчувати себе хворими, бо це хворому потрібні ліки, а якщо в мене якісь просто невеличкі переживання, навіщо мені приймати ліки? Яке ваше ставлення до медикаментозного лікування? Як проходить взагалі процедура призначення цих ліків? Бо у мене, наприклад, була така ситуація, моя подруга, яка була в окупації, проживала там, потім вони змогли виїхати, все класно, але цей стан, що вона перебувала в окупації, і те, що вона бачила, вплинуло таким чином, що їй довелося звернутися до психотерапевта, чи психіатра навіть, я не пам'ятаю точно, яка кваліфікація була лікаря, але їй назначили антидепресанти. Так. І після тих депресантів з нею стало набагато важче і складніше спілкуватися. Тобто без ліків ця людина була більш адекватна. І у мене таке запитання, чи не шкодить це більше? Ну, і взагалі вся ця проблема.
Дякую за запитання. Насправді, хочу тут розвіяти деякі міфи і деякі стигми щодо медикаментозного лікування, і щодо, умовно кажучи, воно саме минеться. Давайте говорити відверто, панічні атаки, якщо ними не займатися, якщо їх не лікувати, як і тривожні розлади, взагалі будь-які розлади, якщо їх не лікувати, вони нікуди не діваються. Вони з нами існують. Тільки страждає якесь ваше життя, взагалі ваше ментальне здоров'я. Від слова зовсім, воно дуже сильно страждає. На рахунок препаратів, я за те, що якщо надає допомогу кваліфікований психіатр або лікар-психіатр, або лікар, саме лікар-невролог, я не можу вписати препарати, бо я лише психотерапевтка з гуманітарною освітою. І це дуже важливо знати. Я лише скеровую до психіатра, який каже, так, я можу виключно діагностувати і сказати, я порекомендувала, або я бачу, що дуже потрібно. І тоді клієнт бере на себе відповідальність, ключова фраза, і іде. Якщо він перебуває в інфантильній позиції, він каже, ну, і переживу із цим. Я на це вплинути не можу.
Ну, да, це дуже часто те, що кажуть нам психіатри і психологи, що, знаєте, це мій улюблений жарт. Скільки потрібно психологів, щоб змінити лампочку?
Так.
Щоб змінити лампочку. Лампочка зміниться тоді, коли сама буде до цього готова. Тобто, оцей момент, що всі ми несемо відповідальність за наше здоров'я, і скільки я не спілкуюся з психологами, скільки не беру інтерв'ю, скільки ми не обговорюємо просто життєві приватні моменти, кожен каже, що ми ніколи не змушуємо. Тобто ми ніяк не впливаємо на рішення людини. Ми можемо лише підсвітити проблему і підсвітити вирішення. І людина сама вже приймає рішення, як вона буде рухатись. Або вона обере шлях там звернутися, як ви сказали тільки що, за медикаментозним лікуванням, або, можливо, вже я буду жити так, окей, це твоє рішення. Так. Вам особисто не важко, коли ви бачите, що людина приймає хибне рішення, і ви б нібито, якби зробили екстра зусилля, натиснули на неї, і вона б зробила правильно, це їй і родині цієї людини було б на користь, але ви цього не робите. Як ви з цим впоратись як спеціаліст? От просто ваше особисте переживання.
Дуже гостре запитання, насправді. Є ж поняття етичний кодекс психолога, в якому написано,
так,
що...
Так, і мені просто цікаво, але, як але ви з цим житті, впораєтесь особисто?
Але в житті є інше. Є поняття людяність і професійність. Професійний психотерапевт в тому, що він ніколи не змушує. Тому що це інша позиція. Я не мама. Ну, це про різне. А людина, я відчуваю, ну там потрібно просто підштовхнути або додатково написати, слухай, ну якось так,
по-людяному.
Подумай
ще разок, так.
Ну, було в мене такі кейси, коли я... написала клієнтці і сказала, що слухай, будь ласка.
Ну, це мене просто цікавить, як ви сприймаєте це морально. Це навіть не зовсім по нашій темі,
але
це те, з чим ми зустрічаємося кожен день. Навіть, наприклад, мій побратим військовий, військова. У нас був ефір на минулому тижні, ми розбирали, що коли є якась проблема, і психолог каже, треба в любові доносити, треба показати прийняття. А пані військова ветеранка каже, я його за шкібарки і до психіатра, мене не хвилює, що він думає. Тобто дві різні позиції.
Дві різні.
І чому я запитую? Тому що родичі військових зустрічаються з цим вибором дуже часто.
Так.
Коли я маю або змиритися прийняти мого коханого, мою любу там сестру, маму, просто прийняти і любити, і тепер, так, це психіка змінилась в людини, вона тепер агресивно реагує на все, я просто буду жити тепер з агресивною людиною. Якась співзалежність, так?
Так.
Або я беру за шкібарки, так, і я проти сили. Іде ось цей момент, я розумію, що це вже не професійний момент, але... Які почуття? Як я маю змиритися з тим, що людина приймає все ж таки власні рішення, і я не можу її змусити? А де зрозуміти, що треба змусити?
Давайте так, розкажу вам один кейс, який може дати вам відповідь більш розгорнути.
Давайте.
У мене був клієнт, він колишній військовослужбовець, і у нього був ПТСР. Діагностований, і плюс на рахунок того, що у нього було дві великих контузії. Тобто і людина страждала, панічні атаки, клаустрофобія. Це визначив конкретно психіатр. Я відправила його, коли побачила, що у нього стан, і прямо під час нашої сесії першої трапилася панічна атака. Відразу я сказала, що тобі дуже потрібно. І я сказала це достатньо так директивно. Я вам просто сказала, якщо ти не будеш лікуватися, нічого доброго з цього не буде. Хай мене зараз засуджують мої колеги-психологи, але я потім... Він пішов, він сказав, добре, я подумаю. Мені зателефонувала його дружина і сказала, що Віка, ти знаєш, він мені розказав про вашу консультацію і сказав, що... Він вирішив все ж таки піти. Я тобі дуже вдячна, що ти прям
змотивувала.
Я просто пояснила, як звичайна людина, що буде з тобою, якщо ти не будеш це робити. Знаєте, чого бояться антидепресантів, будь-яких препаратів і медиків загалом? Тому що їм не пояснюють, немає інформації.
Як воно працює, які можуть бути наслідки, якщо чи буде залежність,
так,
якщо чи це якась наркотична речовина.
Як роблю я? Якщо людина вагається, приймати чи не приймати, навіть після, коли він навіть від психіатра прийшов з конкретним діагнозом, я йому пояснюю, що ти маєш робити. У тебе є два варіанти. Перший, другий, третій. Це звичайна психоедукація, тому що лікарі-психіатри не завжди готові, і у них навантаження зараз велике, не завжди готові не з кожним клієнтом спілкуватися, а психотерапевт має на це час і можливість говорити і розповідати про конкретні ризики, про можливості. І це нормально. І розповідати такі, знаєте, тонкові речі, ділитися. І дуже часто я просто бачу, я кажу, ну добре, я просто цього не знав. І оця була ключова фраза, я просто цього не знав, що зі мною буде отак, а не так, як я придумав. Дуже сильно впливає на те, що людина приймає препарати. Але є різні кейси, коли люди приймають, а потім самі сходять з препаратів. І це не є правильно, тому що є певна схема
певний
лікування.
Певний курс, і як антибіотики, мінімум 5 днів. Якщо ти прийняв 2 дні, та хвороба, з якою ти борешся, якісь віруси, інфекції, вони не минуться.
Багато чого насправді в психотерапевтичній діяльності переплітається все, і професійне, і людина в тому числі. Ми не можемо бути виключно професіоналом, при цьому бути холодною людиною. До вас просто ніхто не прийде, тому що ви будете не буде вас цієї теплої душі.
Це довіру не викликає, якщо холодна людина.
Так, а якщо ви будете, наприклад, просто людяні, але не професійні, я б теж до такого не пішла. Ну, тому що це правда.
Ну,
має бути певний
має
баланс
бути баланс,
всьому.
До якого ми всі дуже прямуємо. Так. Скажіть, будь ласка, ще таке у мене є запитання. Окей, якщо я не маю нікого з близьких або не допускаю, тобто ми зараз всі переживаємо ПТСР так чи інакше, слухайте, історію згадала. Моя подруга, вона прожила як поступила до університету, вступила, виїхала за кордон. І все життя до 30 років людина прожила за кордоном. І зараз вона вийшла заміж за українця, вона повернулася в Україну. Це чудова, неймовірна історія. Але питання в тому, що ось ми сиділи з друзями, спілкувалися, і вона жартома одному з хлопців сказала: «Та ні гані». І він так образився. Так. Це була не просто образа, він доволі агресивно з нею говорив весь вечір. Якось, ви знаєте, ну, це була справді агресивна реакція, так. Хоча, ну, я там казала ще на початку вечора, якщо що, не звертаю уваги. Вона, та ну, ми з ним разом виросли. Тобто це така компанія друзів, які разом виросли, вона все життя знає цього хлопця. І вона своєму другу дитинства сказала «ні гані».
І
на що у нього реакція була, типу, ніхто мені ніколи не
так.
буде казати, що я маю робити. Ну, там був контекст, я не хочу його виносити.
Ясно.
Ситуація в тому, що вона, людина, яка прожила в Європі, війна її торкнулася трошки менше, ніж нас, і у неї ще немає того ПТСР, який є у нас. При тому, що мій друг, він не перебував в гарячих точках, але у нього є, я прямо знаю такий термін, є накопичений ПТСР.
Так є.
Коли ми постійно знаходимося під стресом, коли це дозовано новинами, а Путін піде знову на Київ,
так.
а от Трамп нас зіллє. Навіть ці фрази, вирази, вони сіють в нас якусь тривожність
так,
і напругу. І виходить, що цей ПТСР не одразу з'являється за одну секунду, що ми зустрілися з ворогом, а він накопичується від новин, від усього.
Так.
І виходить, що от людина, яка за кордону приїхала, зустрілася з тим, що її друзі тепер інші. І ось є такий бар'єр в комунікації.
І воно буде.
І воно буде. І ось в цей момент з комунікацією, скажіть, будь ласка, якусь пораду, можливо, тепер же ж наші рідні прийдуть з фронту.
Так.
Це додатково. У нас у всіх нібито є ПТСР. Але
так.
у них він буде в іншій
так.
формі. Як нам комунікувати з ними? Чого уникати?
Насправді це дуже гостра соціальна тема, я б сказала. Дуже добре, що ви її зараз озвучите, тому що те, що ми будемо зіштовхуватися, ми ще не знаємо, який обсяг нас чекає, правда. Там буде і гостра і реакція на стрес наша, власне, те, що ми можемо побачити ту людину, якою ми відправляли на фронт одну, вона приходить зовсім іншу. Тут дуже багато буде підніматися соціальних, економічних питань, але це окрема тема. Я про те, насправді, говорю, що нас не вчать поки що, на жаль, в такому обсязі, як правильно спілкуватися, комунікувати з людьми, яка пережила певні такі травматичні події, контузії, в тому числі ті, які перебували на фронті, які мають певний свій досвід, своє бачення світу. І воно кардинально гостро не відрізняється від того, що бачимо ми тут цивільні. Ну, дуже багато буде прихованої агресії, дуже багато буде якісь речей, які абсолютно нам будуть незрозумілими, тригерів буде занадто багато. Саме тому, знаєте, це всі ми чули про ці синдроми різноманітні, які там 20 років тому назад, да, були різні війни, це показували, навчали їх спілкуватися. Але це достатньо така глибина, глибока тема. Нас не вчать і дуже хочеться, щоб все ж таки з'явилися програми, які навчать правильно комунікувати, тому що це дуже складна тема. І насправді жінки, які будуть бачити своїх чоловіків у трохи зміненому стані, давайте так говорити, вони будуть не готові зустрітися з тою людиною, з якою вони прожили 20 років. Тому що це буде зовсім інша людина. І це буде зовсім різні типи спілкування. І тут потрібно вчити жінок, які вже дочекалися своїх чоловіків. Чи
якщо я не помиляюсь, на платформі «Довіра», де ви є спеціалістом, у вас є курс для дружин військових. Розкажіть в двох словах, якраз дуже актуально до цієї теми
так,
почути нашим слухачам.
Це дуже важливий курс для жінок, які, у яких є чоловіки, або у яких є брати, або посестри. Тобто все, що стосується комунікації з військовослужбовцями, або колишніми, хоча їх не буває колишніми, насправді. Насправді, ми говоримо про те, що у кожної жінці є ресурси і можливості для того, щоб стати сильнішою і навчитися ділити відповідальність, можливо, передивитися на чоловіка зовсім з іншого боку і взагалі підтримувати, тому що саме цей курс налаштований на те, щоб підтримати саме жінок. Тому що ми першими будемо зустрічати їх з фронту. Ми першими будемо вчитися з ними комунікувати. Ми будемо зіштовхуватися з певними викликами, ризиками і можливостями. Саме через це жінка має бути обізнана, сильніша, стійкіша, ну і взагалом готова до всього цього. Саме так на курсі будемо цьому навчати обов'язково.
Слова, скажіть, що це за курс і як його знайти?
А на платформі «Довіра» в нас буде силочка, і в нас обов'язково будуть всі зазначені етапи, ви побачите, тому можна все подивитися.
Курс ще не запущений, він готується, так?
Так.
Це проєкт, який треба очікувати.
Це проєкт, який треба очікувати. Там будуть, наскільки я розумію, буде 7 або 8 зустрічей з різними психологами, uh-huh. тобто буде не тільки одна людина вести, це буде очно і це буде онлайн-формат, тобто в нас будуть різні форми для того, щоб підтримати жінок. І насправді це дуже корисний курс в наших сучасних умовах, тому що ви можете і поспілкуватися, по-перше, вийти в люди, як то кажуть, по-друге, у вас будуть навчені фахівці, які вас правильно навчають, у вас будуть навички, плюс буде можливість відновитися від буденних справ і подивитися на себе з іншого боку, щоб стати ресурсом опорою для своїх чоловіків.
Клас, дякую вам дуже. Що ж, як то кажуть, будьте з нами на зв'язку, будьте на зв'язку з платформою психологічної підтримки «Довіра», можна просто в гуглі вбити,
так.
Мені здається, ці два слова, і ви знайдете потрібний сайт. Скажіть, будь ласка, вже майже добігає кінця наш ефір. Хочу запитати два запитання. Перше, якщо я розумію, що в мене є панічні атаки, самодопомога, найперше, що я можу зробити, це просто дихати. Чи є ще якісь поради, чи цього достатньо?
Ну, насправді, якщо ви будете уже знати, як собі допомогти, це вже буде запорукою вашого успіху. Насправді, елементарні речі, які ви точно знаєте, це дихання. По-друге, це обійми метелики, думаю, всі про це знають. Так?
Сам себе я обіймаю.
Сам себе
я
обіймаю і дихаю,
все.
Начебто, це про те, техніка заземлення, коли ви дихаєте, ставите ніжки на підлогу, рахуєте 1, 2, 3, 4, 5, це все досліджує. Тобто розфокусування може бути. Ну і головне про те, що тут не діє, заспокойся. Немає такого.
Ніколи не використовувати
Ні.
це слово. Навіть самому собі не казати,
ну,
так,
воно
заспокойся,
не діє,
збереш
тому,
докупи.
Воно не діє, тому що це така хибна мотивація. Не може бути мотивація, коли в тебе такий треш в голові. Ти потрібно лікувати, піклуватися про власне тіло і дихання. Тобто ви, умовно кажучи, допомагаєте собі, коли ви просто торкаєтесь, переключаєтесь, берете себе за руку. Іноді, якщо це дітки і підлітки, їх можна брати за руку і казати, подивись на мене, я зараз дихаю, ти не вмреш, я з тобою. Це можна, це нормально. Просто один треба зоровий контакт тримати,
а ще
щоб не
такий
було.
Такий момент, чи можуть бути якісь корисні запитання самі собі? Наприклад,
так.
Я коли іноді в мене бувають переповнюють емоції, я навіть не можу ідентифікувати, чи це емоція заздрість до людини, чи я злюсь на неї, бо вона зробила щось не так, чи я просто заздрю, що вона більш успішна, ніж я. Тобто іноді мені доводиться самі собі розбирати питання, і потім я розумію, ага, так, ні. Не заздрю, точно, бо цього я не хочу, це мені не подобається. І задаючи кілька питань, я розумію, що насправді я злюсь, бо ця людина сказала цю фразу. І у мене є емоції саме на ось цей вираз, який був сказаний в мій бік, хоча це не має, на мою думку, до мене ніякого відношення. І коли я собі пояснюю причини своєї реакції до цієї людини, я розумію, то це не я до людини погано ставлюсь і не я заздрю, тобто я не погана людина, що мають корекцію. Це просто були ці слова, а ці слова може сказати лише людина, в якої немає такого досвіду, доброти душевної. Тобто я собі вже розписала і мене відпускає. Скажіть, будь ласка, які питання я можу собі задати під час панічної атаки, щоб ідентифікувати причину свого страху і пояснити, може, собі, що все окей?
Я б сказала так, під час панічної атаки ви нічого не маєте фіксувати.
Взагалі,
ні,
нічого не працює.
Не працює нічого. Це правда. Повірте, досвіду, коли я бачу, не працює. Вести щоденник панічних атак або тригерів їх запускати, оце дуже круто.
Як це працює? Що це таке?
Щоденник емоцій – це коли ви, наприклад, просинаєтесь. Які ранкові думки тривожні вас турбують? І ви записуєте. Наприклад, я сьогодні проснувся з тим, що я думаю, що там щось десь буде. І вже я думаючи про це, в мене вже купа емоцій. Особливо і страхів і тому подібне. Тобто я фіксую, ага, не читати новини або дозувати їх, але вчасно реагувати, наприклад, на повітряну тривогу. Це нормальні речі. Це речі, які рятують наше життя насправді.
Це а дуже потім важливо. Що робити з цим щоденником? Чи вести має його перечитувати?
Ви знаєте, це, якщо, це якось мені допоможе? Це дуже класно. Якщо ви будете працювати в зв'язці з психотерапевтом, психологом, це дуже це прекрасно, коли ви будете вчитися відслідковувати власні тригери, вчитися відслідковувати вашу емоційну реакцію і
тобто
рівень поведінки.
Тобто за щоденником я побачу, що саме стимулює
абсолютно
ці панічні
так
атаки.
І
тобто
що викликає.
Не просто так повітряна тривога, а те, що я кудись запізнююсь.
Так.
Те, що я запізнююсь, для мене виявляється тригером до паніки.
Абсолютно.
Тобто я маю виходити тепер на півтори години раніше, щоб точно уникати цих реакцій.
Ну,
так?
Якщо ви будете про це знати про себе, і дуже-дуже важливо, дивіться, це ж процес дослідження себе. Психотерапія, я не кажу зараз психіатрія, саме психотерапія, це процес дослідження постійного себе, внутрішніх станів, емоцій, рівень поведінки. Це дуже така глибинна, цікава тема. Тому...
Вибачте, ви мені нагадали вираз, що у самурая немає кінця. Знаєте, мета, ці мети. Є лише шлях.
Шлях.
Немає пункту призначення. Є лише шлях, і ми все життя будемо так рухатися, розвиватися, ну це в ідеалі, так? Що ми так не залишимось на одному місці, ми будемо працювати над собою, станемо кращою версією себе,
так,
і дай Боже, змінимо цей світ на краще.
Однозначно.
Я б хотіла попросити вас наостанок сказати кілька слів для наших слухачів, можливо, у вас є якісь підбадьорення, трошечки натхнення, трошечки доброго слова.
Обов'язково. По-перше, піклуйтеся про власний емоційний психічний стан, це дуже важливо, це запорука вашої стабільності, вашого психічного здоров'я. По-друге, точно, все буде Україна, і віримо в те, що все буде добре.
Дякую дуже. Залишайтеся з нами на зв'язку, підписуйтесь на нас в соцмережах, пишіть свої коментарі, свої запитання. Ми обов'язково будемо відповідати на них у наших наступних ефірах з нашими прекрасними спеціалістами. Дякуємо вам. До побачення.